Mēs varētu iedomāties, mēs braucam un tagad posmā starp Strenčiem un Valku, ja mums ir 60 Valmieras televīzijas torņi.
Valmierietis Armands Broks mūsu sarunai speciāli izraudzījies vietu, kur tālumā labi var redzēt Valmieras televīzijas torni, lai tādējādi rastos priekšstats.
Vienas vēja turbīnas izmērs ir plānots 200 metri augsts, kas ir identisks Valmieras televīzijas tornim, kurš ir 204 metri augsts, plus vēl mēs liekam 100 metrus klāt uz augšu, ja, kas būs vēl rotora lāpstiņas augstums, ja, jo kopējais vienas vēja turbīnas augstums būs 300 metri.
Armands Broks ir arī ierosinātājs iniciatīvai platformā Mana Bals, lai pārskatītu vēja parku izveidi Latvijas mežos.
Šī te teritorija no Strenčiem uz Valkas pusi daļēji Ziemeļgaujas aizsargājuma ainava apvidus. Nu, tā ir manā vērtības skalā viena no Vidzemes pērlēm ar savu unikālo dabu, ar cirgaļu kāpām, kas daļēji iekļaujās šajā te teritorijā. Ja, tur ir arī ļoti augsta augu un dažādu putnu un dzīvnieku sugu daudzveidība.
Bet, protams, vēl lielāks satraukums ir to privātmā iedzīvotājiem, kuriem nākotnē var nākties sadzīvot ar šīm gigantiskajām vēja turbinām.
No mūsu mājas redzēs no šejienes tie torņi tā te visapkārt un līdz turienē. Mums paliek tāda ziemeņa daļa tikai bez tiem lielajiem debeskrāpjiem.
Valkas pagasta iedzīvotāja Solvita Mezīte stāst, ka bažas ir gan par to, kā milzu vēja ģeneratori ietekmēs vidi, dzīvniekus un vai neapdraudēs arī cilvēku veselību.
Par cik viņi plānoti tik daudz, kā viņi savstarpēji iemiedarbosies, ko viņi ar to apjomu lielo viens otru izdarīs un kādas visas tās zemās skaņu frekvences uz veselību atsauksies vai vispārējais un kur nu vēl uz dzīvniekiem. Neesmu pret tehnoloģijām, pret šo elektrību nepieciešamo, bet ne jau tādu skaitu šajā mazajā zemes apgabalā.
Par to, kā šo gigantisko torņu būvniecību un arī vēlāk eksploatācija ietekmēs vidi un arī dzīves kvalitāti, uztraukumu pauž arī citi Valkas pagasta iedzīvotāji.
Pirmkārt jau troksnis. Otrs, kas man satrauc daba, dzīvnieki, jo man tur pat pie mājām ries to rubeņi. Taču klājas vietas Latvijā ir ļoti pietiekam daudz, kuras var atrast un kāpēc tur nevarētu atpirkt degradētās teritorijas, kur nav jāiznīcina tādu lielu mežu.
Metra augstumā, tad kāda tur vajag to pēdu, visu to pievedceļi, kabeļi, kas tiek vilkti. Es pieļauju, ka 200 hektāri vismaz šeit tiks nocirti no valstī, es domāju, kad vieniem no skaistākajiem mežiem.
Šo projektu īstenosījā Latvijas vēja parki. Atbildot uz jautājumu, kāpēc vēja parkam atvēlēs tieši šis priežu meža masīvs, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža valdes loceklis Valdis Kants stāst, ka ir apzināts meža teritorijas, kur tos varētu būvēt un nācies secināt, ka sākt vidas var tikai 27% mežu.
Vairāk kā 70% Latvijas valsts meža teritorijas jau ir pilnībā izslēgts no jebkādiem potenciāli vēja parka izpētēm. Vai nu tie ir esoši vidas aizsardzības aprobežojumi, vai tā ir apdzīvotība.
Iedzīvotāji jautājums jau, protams, ir, vai tomēr nevar izraudzīties citu vietu.
Mēs esam piedzīvojuši to, ka kopumā vidēji sabiedrība vēlās daudz ko, bet tikai ne pie mana pagalma. Lauksaimniecības zemes arī tiek uzskatīts par lielu vērtību, kuras nedrīkst aizņemt vēja turbīnas. Nu tad, kas Latvijā atliek, atceroties to, ka mēs joprojām esam sasinkronizēti ar Krievijas enerģētikas sistēmu, tā tad atliek tikai meža teritorijas.
Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējuma process, un eksperti jau iepriekšējās sezonās veikuši izpēti gan par putniem, gan biotopiem, un šī izpēte turpināsies. Tomēr arī Dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strodi ir piesardzīga, vērtējot vēja parka izbūvi mežā.
Ziņojumā jāizvērtē kompleksi visas saistītās ietekmes. Šis nav vienīgais vēja parks. Šobrīd notiek vairāk projekti, vairāk izvērtējumi. Projektu skaits šobrīd ir tuvu 20. Mēs no dabas aizsardzības viedokļa neesam sajūsmā par to, ka meža teritorijās tiek būvēti vēja parki. Tas nav nekas tāds, kur pasaulē ir liela pieredze. Mēs ar bažām skatāmies to, ja tiešām visi šie projekti tiks realizēti, tad tas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz dabas vērtībām kopumā.
Vietēji iedzīvotāji arī vērtē, ka projekta īstenotājiem būtu jāskaidro, kāda ir šīs ieceres iegūmi, ja jau tik daudz nāks zaudēt.
Būtu vismaz skaidrojuši par to, nu, kāds labums ir no tā visa.
Jau iepriekš bija kampaņas ar mazajām hidroelektrostacijām, ar koģenerācijas stacijām, kas nu jau ir pagātnē. Nu, domāju, ka tām ne tā labākā ietekme uz vidi bija, un tā vēl arī šobrīd vietām saglabājas.
Pirms nedēļas videokonferencē notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par plānoto vēja parku. Nākamajā pavasarī paredzēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kurā varēs uzzināt ietekmes uz vidi ziņojuma rezultātus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.